Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η ζωή είναι ατμός για μια στιγμή και εξαρνίζεται γρήγορα. Ναι, γέροι, πλουσιοί και φτωχοί θα κρυθούμε κάποια ώρα. Τι ωφελεί να χτίζεις την άμμο τη ζωή και τον άνεμο να κυνηγάς. Ζώντας για σε δεν θα βρεις τη χαρά, πάντα όνειρα θα ζητάς. Τον Θεό να τιμάς και να ακολουθάς, το χρωστάμε όλοι μας. Θα θερήσεις ό,τι σπείρει στη ζωή, είναι στο χέρι μας. Έθαψα φίλους χώμα σε χώμα, πάλι γυρνά. Μα η ανάμνηση πάντα ζει. Ετοιμάσου λοιπόν κι εσύ για να κρυθείς, πώς θα αισθάνεσαι εκεί. Θα'ναι για πάντα ζωή θάνατος, θα'ναι για παντοτινά. Θα'ναι το σκοτάδι ή το φως, ο Άδης ή ο Θεός ψηλά. Ο Άδης ή ο Θεός ψηλά. Είναι στην πόρτα και χτυπά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο 5. Μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. Πέθανε για χάρη όλων και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Εμείς πια δεν κρίνουμε κανέναν με ανθρώπινα κριτήρια. Και αν κάποτε βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα πια δεν τον βλέπουμε έτσι. Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό είναι μια καινούρια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούρια. Και όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Χριστού και ανέθεσε σε εμάς να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί Του, χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους και επίσης ανέθεσε σε εμάς να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης.
Ακούτε «Το πανέρι με τα όνειρα» του Κώστα Νικολάου.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ελπίζω να είσαστε ξεκούραστοι και φρέσκοι να μπορέσουμε να μελετήσουμε σήμερα. Βρισκόμαστε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 5, και μέχρι το εδάφιο 13 που μελετήσαμε, είδαμε ο Απόστολος Παύλος να δίνει κάποια κίνητρα στο έργο του Θεού. Είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, θα σταθώ μπροστά του μια μέρα και θα δώσω λογαριασμό για την υπηρεσία μου. Αυτό είναι το πρώτο κίνητρο. Μετά μας μίλησε για το φόβο του Κυρίου που μας παροτρύνει να πείσουμε ανθρώπους για το Ευαγγέλιο. Τώρα θα δούμε ότι μιλάει για την αγάπη του Χριστού, η οποία επίσης είναι κίνητρο, γιατί κοιτάξτε τι λέει στα εδάφια 14-15. Και αυτό γιατί μας έχει κυριέψει η αγάπη του Χριστού, έχοντας υπόψη μας τούτο, ότι αφού για λογαριασμό όλων πέθανε ένας, επομένως όλοι πέθαναν. Μάλιστα πέθανε για λογαριασμό όλων, έτσι ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε για λογαριασμό τους και αναστήθηκε. Η σωστή μετάφραση της λέξης συνέχει είναι συσφίγγι. Αυτή είναι η λέξη στο κείμενο, συσφίγγι, δηλαδή η αγάπη του Χριστού μας κρατάει μαζί ενωμένους. Τι είναι αυτό που μας κρατάει ενωμένους, που μας συσφίγγει? Το γεγονός ότι ο ένας πέθανε για όλους και όλοι πέθαναν. Δηλαδή η αγάπη του Χριστού μας πιέζει, μας σωθεί. Η αλήθεια λοιπόν που μας ενώνει είναι αυτή η ίδια αλήθεια που μας σωθεί. Αυτή όθησε τον Παύλο να κηρύξει το Ευαγγέλιο στα πέρατα της γης. Η ανθρωπότητα βρίσκεται κάτω από την ποινή του θανάτου. Όταν ο Αδάμ ζούσε στον κήπο της Εδέμ, ήταν η κεφαλή της δημιουργίας. Η δημιουργία αυτή βρισκόταν σε δοκιμασία με τον Αδάμ. Ο Θεός του είπε: «Από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως. Από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μη φας, γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό, εξάπαντος θα πεθάνεις». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, που είναι το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στα εδάφια 16-17. Ο Αδάμ εσκεμμένα παράκουσε τον Θεό. Μπήκε κάτω από την ποινή του θανάτου. Και όταν το έκανε αυτό, παρέσυρε μαζί του και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Επειδή όλοι οι άνθρωποι αντιπροσωπευόμασταν μέσα σε αυτόν. Ο καθένας μας γεννιέται σε ένα κόσμο θανάτου, μιας και όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται κάτω από την ποινή του θανάτου. Κάποιος είπε: «Η ίδια στιγμή που σου δίνει ζωή, αρχίζει να σου την παίρνει». Όταν ο Δαβίδ έγραψε «Και εγκυλάδι σκιά θανάτου αν περπατήσω», δεν αναφερόταν στο τέλος της ζωής, αλλά στο ότι ολόκληρη ζωή είναι σε να βαδίζεις στο φαράγγι της σκιάς του θανάτου, που όσο προχωράει όλο και στενεύει, ώσπου τελικά να περάσουμε την ίδια την πόρτα του θανάτου. Με τι μπορούμε να παρομοιώσουμε αυτή την πτώση του ανθρώπου? Σκεφτείτε ένα ψηλό βουνό, ας πούμε Όλυμπος, και φανταστείτε ότι Όλυμπος αντιπροσωπεύει τον Παράδεισο, το μέρος όπου ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο όταν τον δημιούργησε. Ο Αδάμ είχε οτιδήποτε ήταν καλό για αυτόν, αλλά υπήρχε ένα πράγμα που ο Θεός του είπε να μην το κάνει. Ο Αδάμ ήταν ένας αναμάρτος άνθρωπος μέχρι εκείνη τη στιγμή και είχε να κάνει μια επιλογή. Ο Θεός του είχε ζητήσει να μην κάνει ένα πράγμα και ο Αδάμ έκανε αυτό ακριβώς το πράγμα. Έπεσε λοιπόν. Την πράξη αυτή την αποκαλούμε η πτώση του Αδάμ. Έπεσε κατρακυλώντας από εκείνο το ψηλό βουνό και σταμάτησε κάτω χαμηλά στην κοιλάδα. Μετά από αυτή την πτώση άρχισε να φαίνει στον κόσμο μια ράτσα ανθρώπων. Δεν έρχονται στον κόσμο εκεί πάνω που ήταν ο Αδάμ, στην κορυφή του βουνού, όπου ο Αδάμ είχε ζήσει όταν ήταν αθώος, αλλά κάτω στην κοιλάδα, στο μέρος όπου έπεσε ο Αδάμ. Ο Κύριος Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο από τον ουρανό. Ήταν απόλυτα αναμάρτητος. Ήταν άγιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς. Ήρθε εδώ κάτω να σώσει αμαρτωλούς. Κατέβηκε από τον ουρανό, αλλά δεν πήγε στην κορυφή του βουνού. Δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί. Δεν μπορεί να βρει κανέναν άνθρωπο σε εκείνον τον τόπο της αγιοσύνης. Βρίσκονται όλοι κάτω στην κοιλάδα. Είναι όλοι νεκροί στις παραβάσεις και αμαρτίες τους. Τι έκανε λοιπόν? Κατέβηκε κάτω στην κοιλάδα, κατέβηκε στον τόπο του θανάτου, όπου βρίσκονται οι άνθρωποι, και πέθανε για λογαριασμό όλων. Επειδή οι άνθρωποι είναι νεκροί, εισήλθε στο θάνατο και τώρα ανέβασε τους πιστούς μαζί του σε μια αναστημένη ζωή. Τους παίρνει πάνω στο βουνό όπου ήταν ο Αδάμ? Όχι φίλοι μου. Τους παίρνει μαζί του στα σύννεφα. Μας ανέστησε μαζί του και μας έβαλε να καθίσουμε στα επουράνια μαζί με τον Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους κεφάλαιο 2 και εδάφιο 6. Αφού για λογαριασμό όλων πέθανε ένας, επομένως όλοι πέθαναν. Δηλαδή πήρε τη θέση μας. Και αυτοί που πιστεύουν σε αυτόν ανασταίνονται μαζί του. Δεν ανασταίνονται για να τοποθετηθούν στην κορφή του βουνού και να κατρακυλήσουν πίσω ξανά. Όχι, τους παίρνει μαζί τους στα ουράνια. Ο Χριστός πήρε τη θέση μας. Και αν πρόκειται να ζήσουμε, πρέπει να ζήσουμε με πίστη σε αυτόν, ώστε αυτοί που ζουν διαπίστεως να μην ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε για λογαριασμό τους και αναστήθηκε. Ο Χριστός πέθανε όχι μόνο για να ελευθερωθούμε από τον θάνατο και την καταδίκη, αλλά για να μεταβούμε από την κατάσταση του θανάτου μας σε μια καινούργια ζωή. Η ζωή μας θα πρέπει να είναι αφιερωμένη σε αυτόν, ώστε να ζούμε στο εξής για τη δόξα του Θεού. Ο άνθρωπος που πιστεύει αρχίζει να βλέπει την ανθρωπότητα με διαφορετικό πρίσμα. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Συνεπώς, εμείς από εδώ και ύστερα δεν γνωρίζουμε κανένα με κριτήριο τα φυσικά του προσόντα. Και παρόλο που γνωρίσαμε τον Χριστό κατά σάρκα, τώρα όμως δεν το γνωρίζουμε πια έτσι. Τώρα δεν κρίνουμε κανέναν άνθρωπο δηλαδή σύμφωνα με τα ανθρώπινα κριτήρια. Τώρα βλέπουμε τους ανθρώπους με διαφορετικά μάτια από ό,τι τους βλέπαμε όταν ανήκαμε στον κόσμο. Στον κόσμο υπάρχουν μόνο χαμένοι άνθρωποι. Μπορεί να είναι ευφυέστατοι, επιστημονικοί ή μπορεί να είναι απλοί άνθρωποι. Αλλά χωρίς τον Χριστό είναι χαμένοι αιώνια αμαρτωλοί. Έτσι λοιπόν δεν κρίνουμε τους ανθρώπους σύμφωνα με τα ανθρώπινα κριτήρια, αλλά σύμφωνα με τα πνευματικά κριτήρια. Δεν κρίνουμε σύμφωνα με φιλετικές και κοινωνικές διακρίσεις. Ξέρουμε ότι σύμφωνα με την παλιά φύση είμαστε όλοι μας χαμένοι χωρίς τον Χριστό. Ο Χριστός όμως πέθανε για όλους μας. Πέθανε και για τον ευφυή καθηγητή και για τον απλό εργάτη. Ο Ιάκωβος γράφει σχετικά για το θέμα της προσοληψίας στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του. Λέει πως είναι λάθος να δίνουμε την τιμητική θέση στον πλούσιο που έρχεται με δαχτυλίδια στα χέρια και ακριβά ρούχα και να βάζουμε το φτωχό να στέκεται στο πίσω μέρος της εκκλησίας. Γιατί είναι λάθος. Επειδή σαν παιδιά του Θεού πρέπει να βλέπουμε ολόκληρη την ανθρωπότητα ως αμαρτωλούς για τους οποίους ο Χριστός πέθανε. Ακόμα και η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον Ιουδαίο και στον Εθνικό έχει σβήσει. Όλη η ανθρωπότητα είναι αμαρτωλή μπροστά στον Θεό. Η μόνη λύση για όλους είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν διακρίνουμε σύμφωνα με τα ανθρώπινα κριτήρια. Όλοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Και παρόλο που γνωρίσαμε τον Χριστό κατά σάρκα, λέει ο Παύλος, τώρα όμως δεν το γνωρίζουμε πια έτσι. Πιστεύω ότι ο Παύλος δεν γνώριζε τον Χριστό σαν άνθρωπο. Ο Ιησούς Χριστός περπάτησε πάνω στη γη πριν από 2.000 χρόνια. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, μεγάλωσε στη Ναζαρέτ, περπάτησε στη Γαλιλαία, άσε τη διακονία του στην Κανά της Γαλιλαίας, πήγε στην Ιερουσαλήμ, πέθανε εκεί πάνω στο Σταυρό, ενταφιάστηκε έξω από την πόλη, στον τάφο του Ιωσήφ, αναστήθηκε ξανά την τρίτη μέρα, εμφανίστηκε σε αυτούς που ήταν δικοί του και αναλύθηκε ξανά στους ουρανούς. Δεν το γνωρίζουμε πλέον ως έναν άνδρα της Γαλιλαίας. Δεν υπάρχει πια άνδρας της Γαλιλαίας σήμερα. Τα Χριστούγεννα πολλοί άνθρωποι πάνε για προσκύνημα στη Βηθλεέμ. Μαζεύεται πλήθος κόσμου. Τι ψάχνουν? Ψάχνουν μήπως για ένα μωρό? Δεν βρίσκεται εκεί. Η Ιερουσαλήμ συγκεντρώνει πλήθος από τουρίστες το Πάσχα. Ο αναστημένος Κύριός μας δεν βρίσκεται εκεί. Βλέπετε, δεν τον γνωρίζουμε πλέον ως άνθρωπο. Αυτή ακριβώς η στιγμή βρίσκεται εκεί πάνω, στα δεξιά του Θεού. Είναι ο δοξασμένος Χριστός. Και αν κάποτε βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα δεν τον βλέπουμε πια έτσι. Δεν ταυτιζόμαστε με αυτόν που περπάτησε στη γη πριν από 2.000 χρόνια, ταυτιζόμαστε με αυτόν που βρίσκεται σήμερα στη δόξα. Γι' αυτό λέει ότι έχουμε πεθάνει μαζί του και έχουμε αναστηθεί μαζί του και βρισκόμαστε τώρα εν Χριστώ Ιησού στα ουράνια. Άρα λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος, αν κανείς ανήκει στον Χριστό, είναι καινούριο δημιούργημα. Τα παλιά πέρασαν, τώρα πια έχουν γίνει όλα καινούρια. Εδώ έχουμε μια τρομερή δήλωση. Πολλοί άνθρωποι αναφέρονται σε αυτό το εδάφιο για να δηλώσουν την αλλαγή που έφερε ο Χριστός στη ζωή τους. Λένε ότι δεν επιδίδονται πλέον σε κάποιες άσχημες συνήθειες που είχαν πριν και θεωρούν ότι η αλλαγή αυτή των συνήθειών τους είναι η εκπλήρωση αυτού του εδαφίου. Φίλοι μου, αν είμαστε νέα δημιουργήματα εν Χριστώ Ιησού, ποια είναι τα παλιά πράγματα που πέρασαν? Θυμηθείτε ότι είπαμε πως όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται κάτω στην κοιλάδα και είναι όλοι αμαρτωλοί. Τώρα που έχουμε εμπιστευτεί τον Χριστό, όλες οι παλιές σχέσεις έχουν περάσει. Δεν ταυτιζόμαστε πλέον με τον Αδάμ, δεν ταυτιζόμαστε πλέον με το σύστημα του κόσμου, τώρα ταυτιζόμαστε με τον Χριστό. Έχουμε βαπτιστεί μέσα στο σώμα των πιστών και ανήκουμε σε εκείνον. Τα παλιά πέρασαν και τα καινούρια είναι αυτή η καινούρια σχέση με τον Ιησού Χριστό. Βρισκόμαστε τώρα σε μια σχέση με τον δοξασμένο Χριστό. Ας είμαστε πρακτικοί. Ας το κάνουμε πιο απλό, πιο λιανά. Μπορεί να ρωτήσεις, ξέρω ότι αυτό είναι ένα θαυμάσιο εδάφιο, αλλά πώς μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είμαι καινούριο δημιούργημα εν Χριστώ Ιησού? Ακούστε τι λέει ο Χριστός. Σας βεβαιώνω πως πράγματι, όποιος ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνο που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια και δεν πρόκειται να κριθεί, αλλά έχει κιόλας μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, κεδάφιο 24. Έχεις πιστέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό? Τον εμπιστεύεσαι? Αν το κάνεις, σε βεβαιώνει ότι έχεις αιώνια ζωή και δεν θα κριθείς. Έχεις περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Αυτό σε κάνει καινούργιο δημιούργημα. Και δεν είσαι πια υποκείμενο στην καταδίκη και στον θάνατο. Έχεις περάσει στη ζωή. Μην προσπαθείς λοιπόν να βασίσεις την πεποίθησή σου στις εμπειρίες σου. Είσαι καινούργιο δημιούργημα επειδή ο Χριστός το λέει. Η βάση είναι ο λόγος του Θεού. Δεν ανήκεις πλέον στην παλιά δημιουργία που έπεσε ένα δάμ. Η νέα δημιουργία στέκει εν Χριστώ Ιησού και είσαι εν αυτό αν τον εμπιστεύεσαι. Εσύ και εγώ στεκόμαστε σε μέρος κινδύνου και πειρασμών. Μπορεί να πέσουμε με πολλούς τρόπους. Αλλά η θαυμαστή αλήθεια είναι ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας έχει λυτρώσει και είμαστε καινούργιοι δημιουργήματα εν αυτό. Τώρα ο Παύλος θα μιλήσει γι' αυτό. Και όλα προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του μέσω του Ιησού Χριστού και ανέθεσε σε εμάς το έργο της συμφιλίωσης. Το έργο της συμφιλίωσης είναι στην πραγματικότητα το κάλεσμα του Θεού προς τους χαμένους ανθρώπους να πάνε σε Αυτόν με όλες τους τις αμαρτίες, όλα τους τα βάρη, όλα τους τα προβλήματα, όλες τους τις δυσκολίες και να συμφιλιωθούν μαζί του. Θα ήθελα να δούμε λίγο το θέμα αυτό της συμφιλίωσης. Η λέξη χρησιμοποιείται δύο φορές σε αυτό το εδάφιο, δύο φορές στο επόμενο και μια φορά στο παρακάτω εδάφιο. Το εδάφιο 21 δεν περιέχει αυτή τη λέξη, αλλά τα συνοψίζει όλα αυτά. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και βρισκόμαστε σε ένα πολύ σπουδαίο τμήμα της επιστολής. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι η συμφιλίωση δεν είναι το ίδιο με τη σωτηρία. Η συμφιλίωση πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα. Είναι κάτι περισσότερο από τη συγχώρεση των αμαρτιών μας και την ικανοποίηση της θεϊκής δικαιοσύνης. Η συμφιλίωση σχετίζεται με την αλλαγμένη σχέση. Έγινε τώρα εντελώς διαφορετική. Σημαίνει να αλλάζεις το μέσα έξω και τα πάνω κάτω. Αν κανείς ανήκει στον Χριστό, είναι καινούριο δημιούργημα. Προσέξτε ότι υπάρχει συμφιλίωση του Θεού προς τον εαυτό του. Αυτός είναι που έκανε συμφιλίωση. Ο Θεός μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του μέσω του Ιησού Χριστού. Το ίδιο παραλαμβάνεται στο επόμενο εδάφιο. Αυτό σημαίνει, λέει ο Απόστολος, πως ο Θεός ήταν εκείνος που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωνε τον κόσμο μαζί του, μη λογαριάζοντας αυτούς τα παραπτώματά τους και ανέθεσε σε εμάς το κήρυγμα της συμφιλίωσης. Συμφιλίωση είναι το έργο της απόλυτης αλλαγής. Αλλά ποιος είναι αυτός που αλλάζει? Ο Θεός ποτέ δεν αλλάζει. Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας. Λέει πως ο Θεός συμφιλίωσε εμάς με τον εαυτό του. Ο Θεός βρισκόταν εν το Χριστό συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτό του. Είναι ο κόσμος που έχει συμφιλειωθεί. Καθώς κοιτάζουμε τον κόσμο, βλέπουμε να τραβάει τον αμαρτωλό του δρόμο. Ο καθένας έχει στραφεί στο δικό του δρόμο. Αλλά μέσω του θανάτου του Χριστού, ο κόσμος έχει συμφιλειωθεί με το Θεό. Αυτή η θαυμάσια διακονία συμφιλίωσης είναι ένα έργο που έχει κάνει ο Χριστός. Ας φέρουμε μια άλλη περικοπή της γραφής σχετικά με αυτό. Γιατί μέσα σε αυτόν ευδόκησε να κατοικήσει ολόκληρο το πλήρωμα του Θεού και μέσω αυτού να συμφιλιώσει τα πάντα μαζί του, αφού έφερε την ειρήνη χάρη στο αίμα του που έχει επάνω σταυρό. Μέσω αυτού κήρυξε τη συμφιλίωση μεταξύ του ιδίου και όλων των άλλων πραγμάτων, είτε στη γη βρίσκονται αυτά είτε στον ουρανό. Και εσάς που κάποτε ήσασταν αποξενωμένοι από αυτόν και είχατε φρόνημα εχθρικό απέναντί του, γι' αυτό άλλωστε κάνατε έργα πονηρά, τώρα πια σας συμφιλίωσε μαζί του μέσω του θανάτου του, χάρη στο ανθρώπινο σώμα που έλαβε για να σας έχει αντίκριτου, αγίους, αψεγάδιαστους και αδιάβλητους. Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, στα εδάφια 19 με 22. Συγκρίνεται αυτούς τους στίχους με τον άλλο στίχο που έχουμε στην Φιλιππισίους επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 10, στην οποία λέει ότι στο όνομα του Χριστού θα υποταχθούν όλες οι ουράνιες και πήγες και καταχθόνιες δυνάμεις. Το καταχθόνιες δυνάμεις αναφέρονται στην κόλαση. θέλω να προσέξετε στην περικοπή της προς Κολοσσαΐς. Όταν μιλάει για συμφιλίωση, μόνο ουρανός και γη αναφέρονται. Η κόλαση δεν συμφιλιώνεται με τον Θεό. Παρόλο που κάθε ύπαρξη στην κόλαση θα τον προσκυνήσει, μόνο αυτοί που βρίσκονται στον ουρανό και στη γη συμφιλιώνονται μαζί του. Με ποιο τρόπο συμφιλιώνονται? Τώρα πια σας συμφιλίωσε μαζί του μέσω του θανάτου του. Ο θάνατος του Χριστού είναι που συμφιλίωσε τον κόσμο με τον Θεό. Προσέξτε ότι ο Θεός δεν συμφιλιώθηκε, δεν άλλαξε. Ο κόσμος όμως έχει μπει σε μια διαφορετική θέση εξαιτίας του θανάτου του Χριστού. Όταν ο Αδάμ αμάρτησε στον κήπο της Εδέμ, ο Άγιος Θεός δεν μπορούσε να σκύψει και να τον σώσει, γιατί έπρεπε πρώτα να κάνει κάτι για την αμαρτία του. Ο Θεός έπρεπε να κρίνει τον άνθρωπο. Η ψυχή που αμαρτάνει θα πεθάνει. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Εζεκίλ, κεφάλαιο 18, εδάφιο 20. Ο Θεός είχε πει στον Αδάμ, την ίδια μέρα που θα φας από αυτό, από το δέντρο δηλαδή της γνώσης, εξάπαντος θα πεθάνεις. Θα το διαβάζουμε στη Γέννηση, στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 17. Ο Αδάμ πράγματι πέθανε πνευματικά τη μέρα που αμάρτησε και πέθανε φυσικά 900 χρόνια αργότερα. Όταν πέθανε πνευματικά, απομονώθηκε και χωρίστηκε από τον Θεό. Αυτή είναι η κατάσταση του κόσμου μας και ο Θεός έπρεπε αυτό να το κρίνει. Τώρα που ο Χριστός πέθανε, η θέση του κόσμου έχει αλλάξει. Σήμερα ο Θεός έχει τα χέρια του απλωμένα σε ένα χαμένο κόσμο και λέει, μπορείτε να έρθετε σε μένα. Και ο χειρότερος αμαρτωλός στον κόσμο μας μπορεί να πάει στον Θεό, επειδή ο Χριστός πέθανε. Ο Άγιος Θεός μπορεί τώρα να σκύψει και να σώσει όλους όσους θα πάνε σε Αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός σήκωσε πάνω του όλη την καταδίκη, ώστε ο κόσμος να μπορεί να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα για να κερδίσουμε την εύνοια του Θεού. Ο Θεός δεν περιμένει στη γωνία να μας χτυπήσει στο κεφάλι με κάποιο ρόπαλο. Ο Θεός δεν είναι θυμωμένος μαζί μας. Ο Θεός δεν μας μισεί. Ο Θεός μας αγαπάει. Ο Χριστός δεν ήρθε για να χρεώσει στον άνθρωπο τις αμαρτίες του, αλλά για να πληρώσει τις αμαρτίες του ανθρώπου. Όμως φίλοι μου, και πάλι ξέφυγα από το χρόνο μου και πρέπει εδώ να σταματήσω. Ο Θεός να μας ευλογεί. Μέχρι την άλλη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.